20 χρόνια Sky. Ο μεγάλος σταθμός γιορτάζει. Ο Δημήτρης Μαρούλης και ο Άρης Χατζηστεφάνου αλλιεύουν ειδήσεις και απρόοπτα από ένα αρχείο 2 δεκαετιών. Και ορισμένες φορές αλλιεύουν τον ίδιο τον Sky και τις εκπομπές του. Είμαστε στο 1994 και τα μικρόφωνα του σταθμού ανοίγουν για να μιλήσει ο Βασίλης Βασιλικός.
Ο Βασίλης Βασιλικός διαβάζει το βιβλίο του «Ζήτα», 31 χρόνια μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη, 27 χρόνια μετά την πρώτη έκδοση του βιβλίου και την ομώνυμη πολυβραβευμένη ταινία του Κώστα Γαβρά. Στον Sky 100,4.
7 και 30 μετά μεσημβρία, 10 και 30 μετά μεσημβρία, ένα βράδυ του Μάη 1963.
Φέτος είναι η σειρά της ταινίας «Ζήτα» του Κώστα Γαβρά να γιορτάσει 4 δεκαετίες ζωής. Η ταινία «Σταθμός» που θα καταξιώσει τον σκηνοθέτη της στο χώρο του πολιτικού κινηματογράφου. Ο Ιβ Μοντάν στο ρόλο του Γρηγόρη Λαμπράκη και ο Ζαν Λουί Τρεντινιάν ως άλλος Χρήστος Αρτζετάκης, ο μετέπειτα πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας. Μια ταινία και ένα βιβλίο που ξεκινούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Στις 22 Μαΐου του 1963, σε μια ζεστή αίθουσα, με έναν υφυπουργό γεωργίας να κουράζει το ακροατήριό του μιλώντας για τον περονόσπορο και με ένα στρατηγό να παίρνει το λόγο για να μιλήσει για έναν άλλο περονόσπορο που πρέπει να εξαλειφθεί, για τον κομμουνισμό. Και αν μας επιτρέπετε τη ραδιοφωνική αυθαιρεσία, αποφασίσαμε να συνδέσουμε την ταινία του Κώστα Γαβρά με το βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού.
Τότε σηκώθηκε ο στρατηγός. Περίμενος που να περάσει ο κύριος υφυπουργός στο χώρο του ακροατηρίου και έπειτα γυρνώντας την πλάτη του προς το βήμα, αντιμέτωπος με τους μεσήλικες, μάλλον χοντρούς και φαλακρούς νομάρχες και κατωτέρους του στην ιεραρχία αξιωματικούς της χώρου φυλακής, αδιαφορώντας ίσως μόνο για τους διευθυντές των γεωργικών υπηρεσιών, είπε:
Monsieur le sous-secrétaire d'État à l'agriculture vient de nous le rappeler, pour le mildiou, 3 sulfatages préventifs sont nécessaires, tout comme le mildiou. Cette maladie idéologique doit être combattue préventivement.
Δράτωμαι κι εγώ τις ευκαιρίες για να είπω μερικά συμπληρωματικά ίστα όσο ο κύριος υφυπουργός τόσο γλαφυρός σας εξέθεσε. Φυσικά εγώ πρόκειται να μιλήσω για τον ειδικό μας περονόσπορο, δηλαδή των κομμουνισμών. Προσωπικώς δεν έχω τίποτα εναντίον των κομμουνιστών, ανέκαθεν από ανάρχου αρχής μόνον των νύκτων μου προκαλούσαν. Τους θεωρούσα ως παραστρατημένα πρόβατα από την ορθή οδόν του ελληνοχριστιανικού μας πολιτισμού και ήμουν πάντα πρόθυμος να τους βοηθήσω, να τους ποδηγετήσω, να τους επαναφέρω εις την ευθεία οδόν της εθνικοφροσύνης, διότι όπως καλώς γνωρίζετε όλοι, Ελλάδα και ο κομμουνισμός είναι δυο έννοιες ασυμβίβαστοι ως εκ της φύσεώς των. Πλην όμως, ως και ο περονόσπορος, ούτω και ο κομμουνισμός έχουν ανάγκη προληπτικής τουλάχιστον καταπολεμήσεως. Και όπως ο ψεκασμός της αμπέλου εις τα 3 αυτή στάδια δυνατόν να προλάβει την προσβολή της εκ του περονοσπόρου, ούτω και ο ψεκασμός των ανθρώπων με τους αντιστοίχους για την περίσταση πολτούς είναι απαραίτητος. Τα σχολεία είναι το πρώτο στάδιο ενός τιούτου ψεχασμού, δια του τρόπου τούτου. Τα καρπερά χωράφια της ελληνικής γης θα τρέφουν μόνο καλούς καρπούς. Και η ασθένεια της εποχής, κομμουνισμός και περονόσπορος θα εκλείψουν οριστικός και τελεσιδίκος. Ταύτα είχα να είπω, για να σας ενθαρρύνω όλους σας εις το δύσκολο έργο της καταπολεμήσεως, τόσο του περονοσπόρου, όσο και του κομμουνισμού.
Celle de la vigne et celle de la société. C'est tout ce que j'avais à vous dire.
Ο στρατηγός παίρνει λοιπόν το λόγο από τον πολιτικό για να φέρει τη χώρα εις την ευθείαν οδό της εθνικοφροσύνης. Προετοιμάζει τη δολοφονία του Λαμπράκη. Προετοιμάζει την εκτέλεση της δημοκρατίας. Είναι εκεί, στις αρχές της δεκαετίας του 60, όταν αναλαμβάνει την Πρωθυπουργία ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Μια ιστορία με κράτος και παρακράτος που είχαν διηγηθεί από αυτά εδώ τα μικρόφωνα ο Λάμπης Σταγματάρχης και ο Θανάσης Λάλας.
Η Δημοκρατική Αντιπολίτευση Ένωσης Κέντρου. Και εδώ, μετά τις εκλογές Βίας και Νοθείας, Οκτώβριος 1961, συνειδητοποιεί τον κίνδυνο στραγγαλισμού και των στοιχειωδών ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών. Μάχεται στη Βουλή. Αποκαλύπτει δια του τύπου το δίχτυ του νεοφασισμού που απλώνεται σε κάθε πτυχή της κρατικής δραστηριότητας. Η κυβέρνηση της ΕΡΕ, του κυρίου Κωνσταντίνου Καραμανλή, με αυταρέσκεια παρακολουθεί το στραπατσάρισμα οπαδών, στελεχών, ακόμα και βουλευτών της αντιπολίτευσης, από τις αρχές ασφαλείας, με αγαστή συνεργασία του παρακράτους.
Το παρακράτος
οργανώνει ευρείας έκτασης αστυνομικές επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα. Το σοβαρότερο δημοσιογραφικό όργανο της δεξιάς τότε αποκαλύπτει σκέψεις και προθέσεις της εξουσίας. Απόφαση στους λαού, γράφει Καθημερινή, είναι να αυτοπροστατευτεί. Η κυβέρνηση δεν διαθέτει παρά τα μέσα και τους τρόπους που υποδεικνύουν οι νόμοι. Και οι νόμοι δεν είναι πάντοτε τελεσφόροι.
Απριλίου 1963, ένα μήνα πριν.
Η πρώτη μαραθώνια πορεία ειρήνης απαγορεύεται. Τα μπλόκα της αστυνομίας κατά μήκος της διαδρομής δεν αφήνουν πουλί πετούμενο να περάσει. Ο Γρηγόρης Λαμπράκης, αντιπρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για την Ειρήνη και την Ύφεση, ο παλιός Βαλκανιονίκης, ο υφηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, αψηφάτα απαγορεύεται και μόνος πορεύεται με το λάβαρο της Ειρήνης από τον τύμβο του Μαραθώνος στην Αθήνα.
Το 1963 λοιπόν το παρακράτος είναι έτοιμο να δολοφονήσει τον Γρηγόρη Λαμπράκη και το μόνο που χρειάζεται είναι τον κατάλληλο εκτελεστή με το κατάλληλο τρίκυκλο. Η ιστορία θα τον γνωρίσει ο Σπύρο Κοντζαμάνη. Για τον Βασίλη Βασιλικό είναι ο Γιάνγκος. Ο Γιάνγκος που εκείνες τις ημέρες ενημερώνεται για την αποστολή του από ανθρώπους της αστυνομίας.
Τότε ήταν που γνώρισε και τον κύριο Φων, τον αρχηγό Σαυρό. Και ο κύριος Φων του άρχισε τις διδασκαλίες. Και σήμερα το πρωί που ήρθε να τον δει, του υποσχέθηκε πως και το χρέος του για τη φυλάκισή του θα πληρώσει και τα 10 χιλιάρικα θα του βρει για να ξουφλήσει τον Γιώργη, το συνέτερό του, για να έχει το καμικάζι, έτσι λέγαν χαϊδευτικά το τρίκυκλο, γιατί ήταν ιαπωνικής κατασκευής, στην πλήρη εξουσία του. Δηλαδή, τον πίεζε πολύ. Άλλο ξύλο και άλλο με το καμικάζι. Όλα τα έκανε, δεν είχε φραγμούς, ωστόσο εδώ κόμπιαζε. Μια φωνή μέσα του του έλεγε «Γιάνγκο, μη το κάνεις». Αλλά δαίμονας κι αυτός ο κύριος Φων, φίλη σωστό, τον πήρε μες στο καφενεδάκι της του άσκε τούπε. «Άκουσε εδώ, Γιάνγκο, εγώ δεν θα σου ζητούσα ποτέ να κάνεις τίποτα που δεν θα ήξερα από πριν ότι θα βγεις από πάνω λάδι. Και είναι ανάγκη, καταλαβαίνεις. Αυτό το πρόσωπο που έχετε απόψε να μιλήσει είναι πρόσωπο που πρέπει να λείψει για λίγο καιρό από την πιάτσα. Πολύ μας μπήκε στο μάτι. Εμ στα Λονδίνα έκανε τα επεισόδια σε βάρος της Βασίλισσας. Εμ έκανε μια πορεία μόνος του στο Μαραθώνα. Εμ με στη Βουλή βάγασε τον βουλευτή μας. Και τώρα θα έρθει εδώ να μας κάνει τον παλικαρά. Πρέπει να του δώσουμε ένα μαθηματάκι, εμείς οι Μακεδόνες, να καταλάβει το πρόσωπο τι εστί βερίκοκο. Τι δουλειά κάνει το πρόσωπο? Βουλευτής. Βουλευτής. Ναι, Γιάνγκο, φρέσκο φρούτο. Τώρα μόλις πρωτοβγήκε στο κλαρί και πήρε πολύ αέρα. Πρέπει να του τσακίσουμε τις φτερούγες. Αλλιώς θα πετάξει πολύ ψηλά και αν έρθουν αυτοί στα πράγματα, εσένα και εμένα πρώτους θα μας φάξουν με κονσερβοκούτι. Το πράγμα σηκώνει νερό, είπε ο Γιάνγκος και ρούφηξε το καφεδάκι του. Το πράγμα δεν χωράει αναβολή, πίστεψέ με. Ή τώρα ή ποτέ. Στο κάτω-κάτω δεν ανήκει στο τάγμα θανάτου της οργάνωσης. Τι παλικάρι είσαι? Τα λόγια αυτά του κυρίου Φων έθιξαν πολύ βαθιά τον Γιάνγκο. Κοιτούσε αφηρημένο στα κατακάθια του καφέ σαν για να διαβάσει μέσα εκεί την τύχη του. Ύστερα πήρε μια βαθιά ανάσα και είπε: «Καλά, θα το κάνω».
Ο Λαμπράκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη εκείνες τις ημέρες για μια ομιλία. Το κτίριο που θα μιλούσε κυκλώνεται από τους λεγόμενους αγανακτισμένους πολίτες. Τους αγανακτισμένους πολίτες που μόνο η αστυνομία και η χωροφυλακή ξέρουν να συγκεντρώνουν. Πάντα υπό την επίβλεψη του στρατηγού.
Τα συνθήματα που έχωναν από το μεγάφωνο και σκέπαζαν την πόλη ενοχλούσαν τον στρατηγό στο σημείο που να θέλει να ανέβει μόνος του επάνω στο χώρο της συγκέντρωσης και με ένα πολυβόλο να τους καθαρίσει όλους. Ωστόσο, από την άλλη μεριά, έδιναν την καλύτερη δικαιολογία για αυτούς που είχε μαζέψει από κάτω, τους αγανακτισμένους πολίτες, το Λούμπεν από τις πιο φτωχικές συνοικίες της πόλης, με την εντολή της Γενικής Ασφάλειας στα παρακτήματά της. Και αυτό το ήξερε ο στρατηγός, γιατί οτιδήποτε αφορούσε τους αριστερούς σε αυτή την αιώνια πάλι πνεύματος και ύλης έπρεπε πρώτα να περάσει από την έγκρισή του. Ήταν το πάθος του, το βίτσιο του. Έτσι, με τα μεγάφωνα, υπήρχε η θαυμάσια δικαιολογία ότι οι άνθρωποι αυτοί, φιλήσυχοι κατά τα άλλα εθνικόφρονες, περνώντας τυχαία από το κεντρικό αυτό σημείο της πόλης, βρέθηκαν προαπρόπτου με τα εμπρηστικά συνθήματα των κομμουνιστών και θεώρησαν ύψιστο εθνικό καθήκον να αντιφωνάξουν τα δικά τους. Τούτο ο τρόπος εδημιουργήθη η αντισυγκέντρωση.
Ο Λαμπράκης, ήδη χτυπημένος από ομάδες παρακρατικών, μιλά από τα μεγάφωνα. Παράλληλα όμως, στο βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού αναπτύσσει και τις δικές του σκέψεις. Σκέψεις για τους χωροφύλακες, τον έρωτα, τη φτώχεια και το μεθύσι.
Ήρθαν και οι χωροφύλακες μολύνοντας το χώρο μας, ζητώντας τι. Κάναν μια επιβεβαίωση και φύγαν. Μα το ρήγμα είναι πιο βαθύ και αυτό εγώ φοβάμαι. Ένα συνέστημα πρωτόγονο να μην μεταμορφωθώ σε φωτογραφία. Η μια φωτογραφία συγκρούεται με την άλλη μέσα στο προστάσιο των νεκρών. Διασχίζουν το χρόνο όπως οι κάρινες των πλοίων το πέλαγος. Μα το πέλαγος είναι αιώνιο και εφήμερες είναι μόνο οι κάρινες. Τι έλεγα. Σε αυτούς τίποτα, μέσα μου μιλούσα. Είναι ναι, είναι όμορφη η ζωή. Όταν δεν υπάρχουν τα τηλέφωνα, το χέρι σου με στο δικό μου, τα νεύρα του λαιμού σου ανταπόκριση στα χείλια μου. Είναι ναι, είναι όμορφη η ζωή. Όταν δεν υπάρχει ο θάνατος από τη λευχαιμία. Δεν έχω εφράδια. Γι' αυτό και δεν μπορώ να πω όσα με κατακλείζουν, όσα συμπιέζονται μέσα μου. Οι λέξεις είναι σύμβολα κι αυτές, μα τα αισθήματα είναι γνήσια. Δεν βρίσκω τις λέξεις τις κατάλληλες για να σου πω ότι σ' αγαπώ, ότι δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, Ειρήνη. Κάλτσες και κιλοτάκια που στεγνώνουν πάνω σε ένα στιγματόσκηνο, με μανταλάκια τροφικά που σάπισαν τα ελαττήριά τους. Ποια είσαι? Εγώ είμαι αυτός που κλεισμένος μέσα σε αυτή την αίθουσα δεν μπορώ να μιλήσω. Ήρθε ο κόσμος εδώ να μ' ακούσει και είπα ελάχιστα. Ο κόσμος σήμερα δεν πιστεύει στις λέξεις. Πιστεύει στις εικόνες και μια τέτοια εικόνα θα γίνω κι εγώ για τον κόσμο. Θα τρυπώσω μέσα στα σπίτια τους, σαν φωτογραφία. Έλα, έλα πάλι να σου πω. Μην διστάζεις να έρθεις. Δεν διστάζω εγώ να σου πω. Μου λείπεις. Είναι όμορφη η ζωή. Όταν όλοι έχουν να φάνε, να πιούν, όταν όλοι μπορούν να μεθύσουν.
Ο λόγος και η σκέψη του Λαμπράκη ενοχλούν το κράτος αλλά και το παρακράτος. Ο λόγος του είναι ποιητικός αλλά και βαθιά πολιτικός, όπως και η σκέψη του, την οποία αναπτύσσει ο Βασίλης Βασιλικός από τα μικρόφωνα του Sky.
Α, τι όμορφη που είναι η ζωή να την αγγίζεις έτσι από πρώτο χέρι, πριν τη θολώσουν οι υδρατμοί μιας κάποιας επάλυψης, πριν δηλητηριαστεί μες στις αναθυμιάσεις του πετρέλαιου. Τι όμορφη που είναι η ζωή όταν κατεβαίνει σε μια βαρβάτη απεργία και όλα τα χέρια αρνούνται να μπουν στη δουλειά σαν να ήταν τα 100 χέρια του Βούδα που ανήκουν σε ένα σώμα. Τι άλλη διάσταση αποκτά το σώμα όταν πολλαπλασιάζεται με χιλιάδες άλλα σώματα. Τι αθάνατο. Αλίμονος εκείνους που πεθαίνουν, χωρίς να έχουν συνειδητοποιήσει ποτέ ότι είναι τα εναλλασσόμενα κύτταρα πάνω στο δέρμα μιας ιδέας. Όταν πέφτοντας αυτοί, αφήνουν άλλα κύτταρα να ζήσουν με πόρους πιο ανοιχτούς για να αφήσουν το δέρμα να αναπνεύσει. Αλίμονος αυτούς που πάνε να ψοφήσουν σαν τους ελέφαντες στη σπηλιά τους και δεν είναι έτοιμοι να δώσουν την ψυχή τους παντού, σε ένα πεζοδρόμιο, σε μια αναφετηρία, σε μια διαδήλωση, σε ένα ξεσηκώμο.
Το σκηνικό είναι πλέον έτοιμο για την τελευταία πράξη του δράματος, τη δολοφονία. Μια δολοφονία πολιτική, όπως θα εξηγήσει δεκαετίες αργότερα στον Sky ο Τάκης Μπενάς, τότε γραμματέας της ΕΔΑ.
Επρόκειτο για πολιτική δολοφονία. Όχι γιατί στοιχειώδης ευφυΐα να έχει κανείς το καταλαβαίνει, αλλά διότι καταγγέλθηκε. Και καταγγέλθηκε ως πολιτική δολοφονία τον ίδιο τον Λαμπράκη. Λίγα λεπτά πριν τη δολοφονία του. Έκλεισε την ομιλία του με μια φοβερή έκκληση προς τον εισαγγελέα, προς τον νομάρχη, προς τον διευθυντή της αστυνομίας, καθιστώντας τους υπεύθυνους για την απόπειρα δολοφονίας εναντίον του που έγινε και που ετοιμάζεται να γίνει άμα την έξοδό του. Εναντίον μου και εναντίον των οπαδών της ειρήνης που είναι συγκεντρωμένη δόση, το αν τους προστατεύσετε, και εμέναν και όλους. Αυτά είπε ο Λαμπράκης. Από το μικρόφωνο, είναι καταγραμμένα, είναι δημοσιευμένα σε εφημερίδες εποχής εκείνης και βγαίνοντας έξω το σκοτώσανε.
Ο Γρηγόρης Λαμπράκης ζητά προστασία από την αστυνομία, η οποία του γυρνά την πλάτη, αφήνοντας τον άλλο της εαυτό να ολοκληρώσει το έργο. Και εμείς αφήνουμε και πάλι το βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού να συναντήσει την ταινία Ζήτα του Κώστα Γαβρά.
Και η φωνή του ήταν τσεκουράτη. Κύριε επιθεωρητά της φοροφυλακής. Στην προσφώνηση αυτή ο στρατηγός έκανε απότομη μεταβολή σαν φάντασμα της όπερας, σαν να μην ήταν αυτός εκεί, αλλά η οπτασία του. Τότε ο Λαμπράκης και η συνοδεία του ξεκίνησαν για το ξενοδοχείο που ήταν ακριβώς απέναντι από το πεζοδρόμιο. Στο βάθος της Ερμού, η Αγία Σοφία, θαμπάφωτα γουλημένη, έμοιαζε με μια μπομπονιέρα σε πριγκυπικούς γάμους. Τον αρχηγό του τον έπιανε από τον μπράτσο ο δικηγόρος Σίλας. Ο Χατζής πήγαινε πίσω και αριστερά. Τότε είδε 2-3 νεαρούς με μαύρα πουλόβερ να έρχονται απειλητικά προς τα πάνω τους. Ο Λαμπράκης τους είδε και τραβώντας τον μπράτσο του από τον μπράτσο του δικηγόρου φώναξε γυρνώντας προς κάποιο φανταστικό υπεύθυνο: «Να τι πάλι έρχονται, γιατί δεν τους πιάνετε, τι κάνει η αστυνομία?» Την ίδια στιγμή ο Γιάνγκος με το τρίκυκλο όρμηξε πάνω του σαν βολίδα. Μια σκιά κινιόταν πάνω στην καρότσα του τρίκυκλου, ενώ ένας γίγαντας που βρισκόταν δίπλα στο Χατζή έβγαλε από τον κόρφο του ένα σίδερο και το χτύπησε στο κεφάλι. Ο Λαμπράκης κλονίστηκε, έπεσε. Οι ρόδες του τρίκυκλου περάσαν από πάνω του, τον έσυραν για κάπου μισό μέτρο και μια λίμνη από αίμα σχηματίστηκε πάνω στην άσφαλτο. «Έσχος, πιάστε τον, πάρτε τον αριθμό! Σκοτώσαν το Λαμπράκι μας, έσχος θάνατος τους δολοφόνους».
Οι εκτελεστές του Λαμπράκη και οι άνθρωποι που τους έδωσαν τις διαταγές θα εντοπιστούν και θα οδηγηθούν στη δικαιοσύνη. Κανένας όμως δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει που τελείωνε το παρακράτος και που άρχιζε το κράτος.
Ο αρχηγός της Ένωσης Κέντρου, Γεώργιος Παπανδρέου, κατηγορεί τότε τον Κωνσταντίνο Καραμανλή ως ηθικό αυτούργο μιας πολιτικής δολοφονίας. Ίσως γιατί, όπως θα εξηγήσει στον Sky ο Κώστας Γαβράς, σημασία δεν είχε μόνο ποιος κινούσε το παρακράτος, αλλά και ποιος γνώριζε την ύπαρξή του και κυρίως τι έκανε γι' αυτό.
Έτυχε ποτέ να το πείτε αυτό του Καραμανλή, συναντηθήκατε?
Όχι, ποτέ δεν συναντηθήκατε. Νομίζω μάλιστα πως έχει κάτι εναντίον μου, γιατί έχει μια λέξη μέσα στο ζήτα. Κάποιος φωνάζει ζήτω Καραμανλής από τους κακούς. Και νομίζω ότι κακοφάνηκε πολύ εδώ στο Παρίσι. Δεν έχω να το εξηγήσω αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι η Καραμανλής έχει καμιά σχέση κατευθείαν με το
ζήτα. Με την
υπόθεση Λαμπράκη. Με την αλήθεια ότι στην εποχή που ήταν στα πράγματα στην
αρχή, έγινε αυτό.
Έγινε αυτό και όλες αυτές οι παρααστυνομικές
παρακρατικές
οργανώσεις υπήρχαν και δεν μπορείς να μην το ξέρει.
Ο Λαμπράκης θα αφήσει πίσω του μια νέα γενιά με όραμα να αλλάξει την πολιτική κατάσταση της χώρας. Μια γενιά την οποία μπορούν πλέον να τη σταματήσουν μόνο οι ερπίστριες των αρμάτων μάχης. Τα εξηγούσε και πάλι στα κακά παιδιά ένας από τους Λαμπράκηδες της εποχής και αργότερα δημοσιογράφος στα Νέα, ο Νικηφόρος Αντωνόπουλος.
Έφυγε ο Καραμανλής από τη μέση, έπεσε ο καραμανλισμός, έγιναν. Εντάξει, έγινε η δικτατορία. Χρειάστηκε να κατεβάσουν τα τάγκ για να σταματήσουν αυτό το κίνημα που ανερχόταν. Το πρόβλημα είναι ότι μετά τη δικτατορία ξαναστήθηκε το ίδιο σκηνικό το πολιτικό, το οποίο ήταν εκείνο που έπρεπε να έχει καταρρεύσει και να μην στηθεί. Και από εκεί πιστεύω ότι αρχίζει η απογοήτευση.
Των Λαμπράκηδων συνθλίβεται τελικά πρώτα από το πραξικόπημα και ύστερα από τους παλιούς πολιτικούς που διεκδίκησαν και πήραν και πάλι την εξουσία. Μένει να κοιτάζει σιωπηλή τις ισορροπίες ανάμεσα στη γενιά της κατοχής και του εμφυλίου και τη γενιά του πολυτεχνείου που θα έρθει αργότερα και αυτή στην εξουσία. Έχει όμως πάντα ζωντανά στη μνήμη της τα λόγια του Λαμπράκη βγαλμένα από το Ζήτα του Βασίλη Βασιλικού.
Μπορεί ο θάνατος να μας περιμένει παντού, σκεφτόταν ο Λαμπράκης. Φτάνει να μην τον περιμένουμε εμείς παντού το θάνατο. Γιατί τότε γινόμαστε λάδι που ξεσφίγγει τις κλειδώσεις του μηχανισμού της φοβίας. Μπορεί ο θάνατος να ελοχεύει σαν μια μοτοσυκλέτα σε ένα δρόμο λοξό, αρκεί εγώ βγαίνοντας να μην σκεφτώ αυτή τη μοτοσυκλέτα, αυτόν τον λοξό δρόμο, γιατί τότε δεν θα μπορώ να περπατήσω με βήμα δικό μου. Θα αναγκαστώ να στηριχτώ σαν τον ανάπηρο πάνω σε ώμους άλλων. Πατερίτσες που με σβήνουνε.
Μου λένε αν φύγω από το κύκλο θα χαθώ. Στα όρια του μοναχά να γυροφέρνω. Και πως ο κόσμος είναι ανήμερο θεριό. Που όταν δαγκώνει εγώ καλά είναι να σωπαίνω. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ.
Στο σημείο αυτό όμως θα σας αφήσουμε. Από τον Δημήτρη Μαρούλη στην έρευνα αρχείου, τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και την Αμαλία Κατοίκου στη ρύθμιση του ήχου. Γεια σας.
Πάνω απ' τις λύπες θα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό. Θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. We'll be right back.
λένε αν φύγω πιο ψηλά θα ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σε ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Και όταν φοβούνται πως μπορεί να τρελαθώ, μου λένε να πάω κρυφά κάπου να κλάψω. Και να θυμάμαι πως αυτό το σκηνικό είμαι μικρός, πολύ μικρός για να τα αλλάξω. Μαγώ με ένα άγριο περήφανο χορό, σαν αετός πάνω απ' τις λύπες τα πετάξω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Θα πάω να χτίσω μια φωλιά στον ουρανό, θα κατεβαίνω μόνο αν θέλω να γελάσω. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ. Σιγά μη κλάψω, σιγά μη φοβηθώ.